Ozatlıq Radiosu.
Ozatlıq Radiosu'nun daimi tinglovchilari da shildiratib soylovga o'z fikrlarini jitkira. Sverdlov o'lkasi Ijig'ul ovulida yashovchi 71 yoshlik Vinsun Hafizov ilki Stalin rejimining og'ir shoqlarini esga tushirib, hozirgi soylovga o'z fikrini so'yladi. Totar millatini saqlab qolish uchun bizga bek ko'p kurashishga kerak bo'ladi, deydi u. Vinsun Hafizov bilan xabarchimiz Alfiya Badriddin so'lashdi.
Aytasi so'zlar ko'p endi ular. 1944-yildan beri aytasi so'zlar bor, deb so'yli boshladi 71 yoshlik Ozodlik radiosining doimiy tinglovchisi Vinsun Hafizov.
Bu 44-yil 500 litr sut tuladik, 40 kilo et tuladik, anan 300 yumurqa, anan 3 kilo yem, sariq yem berdik, qizaytdik. Anan yatiyni tortarmay olib ketdilar. Sayırımız var ya, ana sayır, aley, ne yazdırdık bunu artık, sukarı, belenge kurtup, mayılar hazırlap, ziye, şana tartıp giderler diye, diyorlar, diyorlar, sıkıra, sokuda ya, nasıl, asar kaparlar, etilerge. Aley gitti, sayırını akşap gittiler, yurt bala, aç kaldık.
Әкімдер алып шығып кеттесін бұл сыйырларығызны, малларығызны?
Коммунистлар алып шығып кетті.
Сізге бірнен де оңлатма да бермәділер.
Түлей әлмегенсіз, түлей әлмегенсіз, негізді деп. Әтені де ашатыра керек, дұрт баланы да қорая керек. Барысында бір түлей бітір әлмегенгілі сүздіріне, етерінің қасы сөзі қалғандыр, мен дұрт жасын ұшақтар. Анасылай деп, шана тартып әді, әне ере сәйіп сұтырып қалдық аш. Анан 45-ші жыл, кәзе алды, қансын ахатлы алып шығып кеттілер 45-ші жыл. Анан әнейлер, Урак бұл ашылы бұрай бар, урак вақыт жеттейінді арыс вақыт, арыс ұрыр вақыт. Мен үздап кеткенмін, аларын құрсақ ашқас, 5 жас қиындымия. Арыс ұлы баса ұлтырайын, арыс ұлы арасында әнейлерін тапмадым, ауылдан Иракты бұлынды бір 5 шақырым. Сонан мені келіп тұттылар, мені тепкелерге не ашылық насызынды, мені тепкелерлер, мені тепкелерлер, сұлу коммунистлар, кімдір ұшыратып, өзләрі ташылап қашқан мені. Анасылай идиот сайттылар. Анан әнейлер урак-урак енді кішкелеп қайталар. Ауыл басында қараулайлар аларды. Ашлық тұтырып ұрлап алып қайтмасынлар деп. Қарбір қатын қыздың ұштан түбін тексірелер. Аласында қалылар болды. Солай етілерділер бізді. Қазір ешіне коммунист, коммунистің сойлара керектер. Біз декат бүтін жаққа қарсымын мен оларға. Бүтін мұсылман халықын езі басайды. Неше миллион халық жоққа шықты. Сталин көпме жоқ етті. Бес мұсылман татар халықлары. Еш жарадым коммунист бандитлары солай болды. Қар уақыт. Изиват сайттылар.
Бүгінгі күнде неше күн көресіз?
Айтып бітірмей алмаймын. Көз жетмей, дұрт ай аттым бірін көрмей. Тілек ашты бір, 45-ші жылы. Сонан ята, балис жоқ, балисқа да апармайлар. Ақырын өзіне алды, түз алдық, ақырын жердің бәрібір нашар қалды, көз бұзылды. Айдат көз болмады, қуанса болып, көзді әбіш түсіп.
Сіз ғұмыр бойы нендей ішлерді әшіледігіз?
Анамын, мен сонан ішлерді ешлік кәс, ішлерді 13-12 жастан бастадым мен ішлерге, 15-тен. Совхоз да, колхоз да. Колхоз да, разве рабочие енді, таяқ құшалар, пішенгені, салам ергені, мал қарарғаны фирмеге, ат білерге, солай деп, сонда еш тәсірім еді. Анан совхоз шыққас, гаражда ішлерім, слесар болып. Анан сонан пенсияға шеп кетті мені, еш уақытта группа берділер, ішлер бұзылық болмады. Анан сонан солай ясап атадыздың дейді.
Бүгінгі күнде сіз қайда яшисіз?
Ауылда Ажыбол ауылы, Әрте районы, Сверлов өлкесі, Әртинск район Ажыбол ауылы.
Винсун абай, әмне тағын нинди истәлекләрегез барсын?
Бер гаепсіз кісілерін аттылар қой. Бер гаепсіз, бер гаепсізіне. Юклі хатындарын алып кетіп алар, көпме зират сайттылар, бек қаты. Мына аны ұмытпайлар, Сталин да амандықтылар. Сталин ауылында барса ялар, нейді, аршарамы. О ауыл не керек тұр, ол тірне керек ме, ондай есімді ауылдар қазір. Бітіре керек алды ауылларды, бес, ондай есімді ауылларды.
Демек, Сталиннің бұл қоты режимі, қоты репрессиялары бүгінгі күнде де сіздің жүрегіңізге өтіп, сізді әрнітіп ешеді.
Аман әрніті. Солай езілеп сайт ес. Кәнесіне әрнің аман әрні. Анатолылықты бұл, мәсе, бала шақта, 4-5 шақ шақта. Солай езілеп сайттылардың. Сұрға жоқ, ашбыз, асарымызға жоқ, ерге жоқ. Сәйірін ап шыққанда, апа, абай шыққанды кәзір, аны тіпкіл ап қойғанда, сенің мейшін бар деп.
Әміне, Винсун абай әйттігіз, мұна қазір ұзақламыз сойлаулар бұла. Мәселен, мұнды Сталин режимі бұтен қобатланмасын үшін ғади кішілер, нәрсе әшілерге тиешілер?
Ғади кішілер мі? Қоя бару білер, шық деп әйтем. Біздің қазір, мәсін, кемді партияны, нөлінгі сойласық та, татар халығы үшін еш файда кетерісілері жоқ, кетерісілері жоқ. Келмейді, бұрасы жоқ, көтмей бізді, Барып ошол Сталин режими һаман килә дә килә. Издеваться һаман килә. Балашлар белән мәктәпләрдә бөтенләй татар теле укытылмый бездә ажыгылда урта белемле мәктәп. Балалар да беш урыс телендә аралашалар, татар телендә аралаштырырга ирек бирмиләр.
Винсен абый, ә менә татар телен, татар милләтен саклап калыр өчен нәрсә эшләргә кирәк соң?
Бик каты көрәшергә кирәк безгә. Бик каты татар халыгына көрәшергә. Ней, авараны төрле якка, төрле якка валдаталар, Жириновский иттеләр. Татар халыгын кычкыртып нитсәрәп тәвәбәт. Ана шуның өчен бик нык көрәшергә кирәк безгә хәзер. Ну, ней белер, политический як белер, сугышып көрәшеп тәвәл инде.